Hann dreymdi aftur, þetta er að líklega sko á áramótu 1913-14, en svo held ég að verið svona 1916, þá dreymdi hann sama drauminn tvisvar. Þá átti hann nú yfirleitt dálítið bátt með að sofa og hann, það var um sumar, þá segir hann við á, ég held að vera útmanum og þá dreymir hann fyrst þennan drauma, þá byggðinni komið hér alveg inn undir bæ og túnið er orðið svo stórt, hann er ekki suður miðja mýri eða suður yfir miðja mýri og algjörlega ólíkt því sem gamla túnið var og byggðin er komið hér inn undir bæ og veginn er jafn allar áttir hér fram úr. Nú, en hvernig er þá túnið lagað, segir við hann, er það á beint undan túninu að vestan í söður og beint undan túnuna austan í söður. Það er beint undan túnuna vestan, suðri mörk, en það er skarð í það að austan. Og þetta er, já, mér minnir 1916. Svo að deyr faðir minn í 24 og móður minn lifir til 1932 og upp úr því er farið að skipta jörðin í jarðhættulönd. Og þá skeður það að það tún, það land sem jörðin sem í bílunni láti fylgja er nákvæmlega eins og faðir minn lísti 1916. Nákvæmlega eins. Það er nú það. Það er nú það.
Jæja. Manstu eftir fleiri?
Og ekki held ég. Ég sé nú komið.
Þakkaði kjærlega fyrir.
Ha?
Þakkaði kjærlega fyrir.
Jæja. Ég veit það nú eitthvað. Ég skal ekki segja það að það sé mikils verið.